habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
habeen arbaca ah bisha januarina waa 18 sanad kuna waa 2017-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali.com. caawana waxaa idaacadda si wadajirayna kugu soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a cabsi laga qabo in musuq maasuq iyo faragelin shisheeye ay sameeyaan gargaarada soomaaliya oo laga digayo in ay qarka u saaran tahay macluul. mid ka mid a waxyaabaha siyaasad ahaan aan sida gaarka ah isha ugu hayn doonno ayaa ah musuq maasuqa iyo in aysan cidna kala dhex gelin gargaarka iyo dadka u baahan ee macluulaya ee uu ku socdo. taasi waxay ahayd wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya Florina Lorenzo oo goor dhoweyto hadashay. warbixin ayaad ku maqli doontaan abaaraha ku saabsan codkaasina.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan Mareykanka uu kordhiyey sharci si kumeelgaar ah u daafacaya Soomaalida aan sharciyada haysan ee ku nool Mareykanka.
marka dadka iyaga maadaama waddanka uusan weli deganaansho xasilooni badan oo dadkii lagu celin karaa aysan jirin, waxaa jirtay barnaamijkan la yidhaahdo TPS-ka in muddoba lasoo siin jiray. waxay bilaabatay 1991 markay dagaalka sokeeye Soomaaliya ay bilowdeen.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan ifafaalaha doorashada Soomaaliya oo dhowaan la filaya in madaxweyne lagu doorto.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha la doortay Donald Trump inay hortaalo in uu kala doorto hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka ama Russia iyo Wikileaks. John Ernest ayaa arrintaas sheegay isaga oo ka jawaabayay su-aal laga weydiiyey eedeyn uu madaxweynaha Russia Vladimir Putin u jeediyey maamulka madaxweyne Obama. uu ku eedeeyey in uu isku dayo inuu xagaldaaciyo Trump iyaga oo markaasna ka fidinaya warar aan sax ahayn. Putin ayaa sheegay in warkii la sii daayay toddobaadkii horeeta uu ahaa mid xambaarsan eedo aan sal lahayn, taasi uu looga dan lahaa in hoos loogu dhigo sharciyada madaxtinimada ee Donald Trump.
ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegay inay dileen askari u dhashay Uganda oo ay hayeen tan iyo bishii September ee sannadkii 2015. Al-Shabaab ayaanan bixinin wax sabab ah oo ay u dileen askariga, sidoo kalena maysa sheegin taariikhda saxda ah ee ay dulkaasi u dhacay. askarigan ayaa Al-Shabaab ay ku sheegtay magaciisa inuu ahaa Masasa MY, waxaana la qabtay kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhiggii ciidamada Uganda ay ku lahaayeen magaalada Janaale oo ay weerareen 1 September sannadkii 2015. askarigan ayaa markii ugu horreysay bishii September ee lasoo dhaafay kasoo muuqday cajalad ay soo saareen Al-Shabaab isagoo ugu baaqay madaxweynaha Uganda inuu ciidamadiisa kala baxo Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale haya in ka badan 10 askari oo u dhashay dalka Kenya oo iyaguna ay ku qabteen weerarkii sannadkii hore ay ku qaadeen saldhiggii ceel cadde ee gobolka Gedo. Al-Shabaab
qaybta bari ee magaalada Mosul ee dalkaasi Ciraaq ayaa si buuxda loogu xirayay kooxda Daacish kadib howlgal xoogan oo bilowday bishii tagtay, sida maanta uu sheegay taliye Ciraaqiya. isagoo ka hadlayay shir jaraa'id ah ayaa General Talib Al-Shaghati wuxuu sheegay in ciidamada Ciraaq ay la wareegeen gacan ku haynta xaafadihii ku hareeraysnaa xeebta bari ee webiga Tigris, kaasi oo magaalada u kala qaybiya laba degmo. Shagati oo isagu maamula ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Ciraaq ayaa guusha ciidamada Ciraaq waxa uu ku macneeyay mid gayri caadi ah, inkastoo uu sheegay in weli qayb yar oo ka mid ah waqooyiga Mosul weli ay u baahan yihiin in gacanta lagu dhigo. Qabashada bariga Mosul ayaa imaanaysa saddex bil kadib markii ciidamada Ciraaq ay bilaabeen in ay duqayaan magaalada bishii Oktoobar.
Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ugu digay waddamada Yurub inay u diyaar garoobaan dalka Ruushka inuu isku dayo inuu saameyn ku yeesho doorashooyinkooda, sida sirdoonka Mareykanku ay sheegeen inay hubaan in Raashiya ay ku lug lahayd doorashadii bishii Noveembar ka dhacday dalkan Mareykanka, taasoo toddobaadkan xafiiska keeni doonto madaxtinimo Donald Trump. Iyadoo dalal badan oo Yurubna ay qorsheynayaan inay doorashooyin qabtaan sanadkan, ayaa la filayaa in Raashiya isku daydo isla markaasina inay faragelin ku sameyso hannaanka dimuqraadiga oo mar kale dhici doonta, ayuu yiri Biden isagoo khudbaddiisii ugu dambeysa ka jeedinaya magaalada Davos ee dalka Switzerland. Raashiya ayaa dafirtay faragelinta lagu sheegay inay ku sameysay doorashada Mareykanka iyadoo oo gacan siinaysay madaxweynaha la doortay Donald Trump.
Awe si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Doorashadii xubnaha aqalka hoose ee matalaya Soomaalilan ayaa mar kale tolobu qabtay Muqdisho, waxaana maanta la doortay saddex kursi. Dhinaca kalena doorashada maanta ayaa lagu soo warramayaa in ay hadhayaan gacanka hadal dhex maray ergooyinka wax duuranaya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wargaheena v o a Xasan Kaafi Qoyste.
Doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee beelaha waqooyi ayaa maanta mar kale lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana kursigii ugu horreeyey ee doorashada maanta ku tartamay Zakariya Xuseen Aare iyo Xaamud Xasan Nageeye, waxaana ku guuleystay hanashada kursigaasi Zakariya Xuseen Aare oo helay dhammaan codadkii ergada oo tiradoodu gaaraysay 94 xubnood, sida uu ku dhawaaqayo Cabdulaahi Salaad Yarow oo ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal.
Ergada doorashada ee halkan kasoo qayb gashay doorashada waxay ahaayeen 49 ergo, waxaana loo kala helay sidan soo socota: Sakariye Xuseen Aare wuxuu helay 49 cod, Xaamud Xasan Nageeye ma helin cod. Sidaa awgeed guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban wuxuu maanta halkan u dhawaaqayaa in kursiga 49 ee kasoo jeeda Somaliland uu ku guuleystay mudane Sakariye Xuseen Aare.
Kursiga labaad ee doorashada maanta ayaa waxa ku baratamay Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye iyo Cali Cabdi Ibraahim, waxaana ku soo baxay kursigaasi Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye oo horay uga mid ahaa baarlamaankii 9aad ee Soomaaliya, sida uu mar kale shaaciyey Cabdulaahi Salaad Yarow.
Waxaa mar kale qabsoontay doorashada kursiga 41 ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo kasoo jeeda qaybta Somaliland. Kursigaas natiijadiisii waxay noqotay iyo codadkiisii sida soo socota: kursiga waxaa ku tartamay Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye iyo Cali Cabdi Ibraahim. Ergada goobjooga ahayd ee wax dooratay waxay ahaayeen 49 xubnood, waxayna u kala heleen Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye wuxuu helay 49, Cali Cabdi Ibraahimna waxba ma helin. Sidaa awgeed waxaa kursiga 41 ee Soomaaliland kasoo jeeda ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye.
Kursiga saddexaad ee doorashada golaha shacabka ee beelaha waqooyi ayaa markii la soo gaaray waxaa hareeyey buuq, muran iyo gacanka hadal dhex maray ergadii codeynaysay, taasoo keentay in qaar ka mida ergada dibadda loo saaro. Daqiiqado badan ayay qaadatay in la xaliyo buuqii ka dhex aloosmay xarunta doorashada, waxaana guddiga doorashooyinka u hirgashay in mar kale doorashada kursigii lagu murmay ay halkii ka sii ambaqaadaan, waxaana ku soo baxay kursiga Guuleed Caydiruus Cige, sida uu natiijada ku sheegayo Cabdulaahi Salaad Yarow oo ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal.
Kursigaas waxaa u tartamay musharaxiinta kale ah Guuleed Caydiruus Cige iyo Canab Xasan Kaahin. guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban wuxuu halkan uga dhawaaqayaa natiijada rasmiga ah, waana sidan: guuleed caydruus cige wuxuu helay 42 cod, canab xasan kaahinna waxay heshay 2 cod. Waxaa codadka aan la isticmaalin ayeen 7 cod, waxaana kursigaas ugu dambeyn guusha ku raacday 42 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, guuleed caydruus cige.
Doorashada kuraasta aqalka hoose ee gobollada waqooyi oo in muddaha soo jiitamaysay ayaa iminka maraysa heer gabagaba ah, waxaana dhiman 4 kursi oo qura, kuwaasoo lagu wado in doorashadooda la qabto maalmaha soo socda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi. Soomaaliya waxa ay yeelatay haddaba baarlamaan cusub oo ka kooban 2 aqal, inkastoo weli qaybo ka mid a doorashooyinkii ay sii socdaan. Waxaana la doortay guddoonka aqalka hoose, guddoonka aqalka sare iyo madaxweynahana dhowaan ayaa la dooran doonaa. Doorashada Soomaaliya ayaa soo martay marxalado kala duwan oo adag oo ay hareeyeen qaarkood musuq maasuq iyo dib u dhacyo soo noqnoqday, oo doorashada lagu waday in ay dhammaadka sanadka 2016 ay dhacdo ay soo gaartay sanadkan 2017. Haddaba halkee ayay haatan Soomaaliya u ambaqaadaysaa? Doorashada madaxweynaha ee la filayana noocee ayay noqon kartaa? Dowladaha shisheeyana saameyn intee le'eg ayay doorashadan ku yeelan karaan? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan khadka telefoonka ku weydiiyey Cabdirashid Khaliif, oo isagu ah madaxa macadka daraasaadka ee Heritage ee fadhigiisa uu yahay magaalada Muqdisho.
Sida dadku la wada socdaan, doorashadii Soomaaliya loo mudeeyey sanadkii hore September marar badana dib u dhacday, markaasna la filayay 1 qof iyo 1 cod inay noqoto. Hadda waxay u maraysaa in la sugayo xildhibaano kooban oo kasoo jeeda gobollada Soomaaliland iyo qaar maaragtay la isku haysta weli oo laalan laakiin kooban, iyo in aqalka sare markuu soo dhammaystirmo uu markaas doorto shir guddoon, taasoo 2020 loo mudeeyey. Markii taas la helana, inta ka horeysan haddii xildhibaanadu soo dhammaadaan, in markaasayto la sameeyo maxaa la guddi isku dhafan oo 2 golo ah oo markaas dejiya waqtigii ay dhici lahayd doorashada madaxweynaha. Dhinaca kalena waxaa haree socda dele musharixiintii oo ololahoodii iska wata, iyo bulshada caalamka oo maaragtay hadda waraaq soo saaraysa uga digeysa musharixiinta inaan musuqmaasuq la sameyn. Marka barnaamij iskana gabagaba ah aadna u daahay, dowisi uu ku salaysnaa iyo ama golihii gacanta ku hayay ama musuqmaasuqii iyo ataarti iyo hadda laga arkahayo galmudug laga arkahayo in maaragtay lagu soo jeesay dadkii maamulka ka joogay ee gobollada kalena qaarkood laga sheegahayo maaragtay mooshino ka dhana maamul goboleedyada ragga madaxdooda ah, iyo international community oo maaragtay rijinka ha noqoto ama dalalka dariska ama kuwa naga dheereen carabaha ama reer galbeedka oo kulligood muujinaya siyaabo kala duwan toos iyo si dadban ciddii ay la jeclaan lahaayeen inuu meesha kusoo baxay ciddii inay harto. Marka dee xaaladaas baa hadda Soomaaliya ka taagan oo dadku dhan ay ka dhegsan yihiin.
Waa gartay, bal markaad fiiriso muddo hadda waxaa doorashadii gobolladan waqooyi ama Somaliland ayaa waxay qaadatay muddo aada u dheer, waxaa la isku haystaa xubnihii unbaa la leeyahay, haddana waxay u agtahay in doorashadii xilli kale ay dib u dhacdo. Marka ma la saadaalin karaa xataa waqtiga madaxweynaha doorashadiisa ay ku beegnaan karto?
Waa saas sheegtay weye, waxaana keenaysa kursi kasta dadka baasha maamulka xildhibaanada iyo soo bixidiisa gacanta ku hayay ama qorshahan dejiye sidii xildhibaanadu usoo bixi lahaayeen, ama ha noqoto goboladan hadda soo baxa baxay oo kala duwan, ama ha noqoto goboladan waqooyiga, kursi kasta micnuu ku fadhiyaa qof buu codka siinayaa. Marka dad baa la kala wataa oo la rabaa inay soo baxaan, dadkii oo dhan waa dadkaas wada maaragtay indhuhu u cad yihiin oo baraarugsan oo kursigaas inaysay ku heli lahaayeen ka shaqeynaya. Marka waa runtii faltan iyo maaragtay cad oo maaragtay saasaa horta keenaysa in kursi kasta laysku dul maaragtay laysku dul riiqmo. Sida hadda muuqatana, haddii un sida muuqata markii doorashada aqalka sare ay dhacdo oo bishaan dhammaadkeeda waxaan soo gabagabowaan January dhammaadkeeda, waxay u badan tahay markay u yaraadaan guddiyadaas dhismi doona inay iyaguna maaragtay maalmo qaataan kadibna ay 3 asbuuc siiyaan. Marka haddii dhammaadka February ama bilowga bisha 3-aad March ay doorasho dhacdo, waxaa is leeyahay waa wax lala yaabo ma noqon doonto. Haddii un degana waa February horaanteeda, I mean dhammaadkeeda.
cabdirashiid markaad fiiriso doorashooyinkii aqalada hoose iyo sare ee maamul goboleedyada ka dhacay musuq maasuqii hareeye buuqii iyo isdaba jiitankii tan hadda muqdisho ka socoto kaleeto markii la fiiriyo doorashada madaxweynaha oo dad badan ay si weyn uga dhursugayaan marka la gaaro xilligeeda maxaa la filayaa mid noocee inay noqon karto waayo baarlamaanadii ayaaba xilligan isjiijiid iyo musuq maasuq iyo lagu eedeenaya madaxweynaha markay gaarto maxay noqonaysaa ayay kula tahay
madaxweynaha runtii sidii hadda gobollada kala duwan iyo maamulo kala duwan howlay gacanta ku hayeen maaha madaxweynuhu waa arrin iska kooban weeye xildhibaano maaragtay 319 qof ah oo labada aqal ah baa 28 qof kala dooranaysa sidii haddaba marka haddii tusaale laga qaato sidii guddoomiyaha baarlamaanka oo kale dadku waxay rabeen way u caddayd inkastoo siyaasiyiin waaweyn iyo ay jireen maxaa la yidhahdaa dad kala duwan wadana kala duwan leh haddana dadku way kala baxeen dad jawaarisii codkoodii oo badankooda saas ahaa iyo dad isadeg siiyey wixii kaloo xildhibaan guddoomiyihii baarlamaan baa rabnaa dhahayeen cidna oo bixin qaar laga helay iyo qaar hala helay iyo qaar aan lala hadlin bay noqdeen marka tanna sidii madaxweynahana sidoo kale dadku haddana waqti badan bay qaateen waxay rabaanna way iska caddahay oo maaragtay dadkaas kuwan dee tirada badanoo marka umalayn maayo in aada loogu jiitami doono waa dhici kartaa lacaga iyo in iska la saaro laakiin haddaba ku-xigeenkii baarlamaanka kale oo hadda la filahayay maaragtay in ay dad badan u akhrigi kareen in maaragtay xoogaa lacag ay caddahay dadku meelahay la kala jirjiraan waa lagu kala baxay iyadoon laysku dahdaahin
waa garta
arrinta madaxweynahana waxaa u badan tahay dadkan hadda meesha jooga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kuwa banaanka jooga dadkaas in ay 5-6 qof ka soo harto oo iyadana si toos ah macnaha dadku meeshay rabaan u aadaan marka aniga kama walwalsani inay jiitanta ama laisku wareero
cabdirashiid bal ugu dambeyntii dowladaha shisheeye iyo kuwa dariska gacmo gacmeen intee leeg ayay ku yeelan karaan doorashada madaxweynaha
hadba intii soomaalidu u ogolaato iyagu waa iska dee adduunku waa laiswada xoogahaya oo hadda maraynka hadda joogtaanba waa ujeedaan in la dhahay maaragtay putin baa hillaryna maaragtay rabay inay harto oo trumpna soo baxo soomaaliyana saasaa dadku dana ugooda kala wataan qaar kood baa dalalkaas kala duwan oo cajab iyo carab iyo afrikaan iyo kafog dadkaas kala duwan qaarba qaar bay sambati u hayaan ama niyadda kala jiraan ama xulafo leeyihiin ama waxay rabaan inay ka helayaan iyo waxa ka suurooba ay og yihiin marka intaas waa iska siyaasadda caalamku waa la iska fili karaa soomaaliduna hadde waa usii faruurnayd oo iyagaaba usii faruurnaayo soddonkii sano lasoo dhaaf iska ahaa hilib bisilo midkii soo baraarigo ajnabi ahba oo soomaaliya kusoo baraarigo gacanta uu lasoo galo marka intay soomaalidu u ogolaato ama dowlada maaragtay halisku maaragtay arrinta macnaha soo gacmo gacmayaan ama shirkado lacag ha laga soo qaato intay soomaalidu u ogolaatay gacanta lasoo galayaan sababtoo danay leeyihiin qaar baasiin bay rabaan qaar madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ay ku shaqaystaan ay rabaan qaar dhul bay rabaan qaar bad bay rabaan marka lalama yaabo soomaalidii ku xiranta intay u ogolaadaan lakiin ayagoo inay gacanta lasoo galayaan shaki ma laha
cabdirashiid khaliif xaashi madaxa macadka heritage ee daraasaadka ee fadhigiisa u yahay magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee dalka kanada ayuuna goor dhawatay ugu waramay
sidii aad idaacadaheenii galabta iyo shalayba aad ku maqasheen qaramada midoobay ayaa waxay doonaysaa lacag ku dhow $1 bilyan oo looga hortago macluul ay soomaaliya qarka u saaran tahay laakiin iyada oo lagu guda jiro xilli doorasho oo madaxweyne cusub uu dalka yeelanayo dowlad cusubna ay imaanayso ayaa waxaa jira walaac laga qabo in gaarsiinta gargaarka dadka u baahan ay soo wajahaan caqabado ay ka mid yihiin musuq maasuq iyo faragelin siyaasadeed jason bitinkin ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
qaramada midoobay ayaa ka digtay talaadadii shalay in abaarta ka jirta soomaaliya ay dalkaasi gelin karto xaalad macluul sannadkan qaramada midoobay ayaa codsatay lacag gaaraysa $864 million si loogu bixiyo gargaar degdeg ah oo soomaaliya loo fidiyo sannadkan 2017 sannadkii 2017-kii ayaa dad gaaraya 250,000 oo qof oo soomaaliya ah waxa ay ku dhinteen macluul ka dhalatay abaar iyo colaado isbiirsaday iyo gargaarkaoo xilligaasi gaabis ahaa haddana gargaarka badankii haba soo daahee markii uu gaaray soomaaliya waxa weecsaday kooxo hubaysan meelaha ay al-shabaab maamushana waxa laga hor istaagay inuu gaadho maanta qaybo ka mid ah ayaa mar kale waajahay cunno la'aan iyo abaaro ka dhashay roob yari iyo weliba saamaynta dagaalka weli dowladda soomaaliya iyo ciidamada amison ay kula jiraan al-shabaab qaramada midoobay ayaa qiyaasaysa in 5 milyan oo qof oo soomaali ah oo u dhiganta 400% shacbiga soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah dadkaas oo ay ku jiraan 320,000 oo caruur ah oo la aaminsan yahay inay nafaqo darro la tiicayaan. Peter de Klerk, isuduwaha qaramada midoobay ee gargaarka Soomaaliya, ayaa sheegay in qiimaha cunnada iyo weliba biyaha ay kor u kaceen. Dadka abaaruhu ay saameeyeen qaarkoodna ay u tallaabeen Itoobiya iyaga oo baad raadis ah.
Way caddahay haddii aan tallaabo degdeg ah la qaadin in aan gelino xaalad la mid a tii ay Soomaaliya wajahday sannadkii 2011.
Mushkiladan dhinaca cunnada ah ayaa imanaysa iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho. Dowlad cusubna ay imanayso. Baarlamaanka la dhaariyay horaantii bishan ayaa dooranaya madaxweyne dhowaan. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, Michel Keating, ayaa sheegay in natiijada ugu horreysa ee ugu weyn ee hoggaanka cusub ee dalku ay noqon doonto sida ay uga hortagaan in Soomaaliya ay gasho xaalad macluul buuxda.
Marka si loo fiiriyo sharciyada iyo xalaalnimada dowladda iman doonta, waxaa qayb ahaan lagu qiimeyn doonaa sida ay u wajahdo dhibaatadan iyo sida culayska ay isugu geyso xalinteeda.
Afhayeenka baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in baarlamaanku uu si buuxda u taageerayo jawaabta ay qaramada midoobay ka bixiso arrimaha bani'aadamnimo ee Soomaaliya sannadkan 2017. Waxa uu sheegay in dowladdu ay samaysay guddi qaran oo abaaraha la tacaala si degdegana baarlamaanku uu bilaabayo inuu ku darsado ajandayaashiisa ugu horreeya ee hadalka abaaraha.
Waxaan samaynaynaa wixii karaankeenna, marka wax kasta oo aan samayn karo dhinaceenna ma hakranayno. Lama joogo xilli siyaasadda ay naga mashquuliso dadkeenna dhibaataysan. Waa inaan samaynaa wax kasta oo aan ku badbaadin karno.
Inkastoo dadaalkaasi uu socdo, waxaa dhinaca kale jira shaki. Wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya, Fernanquil Lawrence, ayaa tiri dowladdu waa in ay si cad uga hadashaa musuqmaasuqa gargaarka lagu sameeyo.
Mid ka mid a waxyaabaha siyaasad ahaan aan sida gaarka ah isha ugu hayn doonno ayaa ah musuq maasuqa iyo in aysan cidna kala dhex gelin gargaarka iyo dadka u baahan ee macluulaya ee uu ku socdo.
Peter de Klerk, isuduwaha qaramada midoobay ee gargaarka Soomaaliya, ayaa isna hoosta ka xariiqay inay caqabada ku noqon karaan gargaarka dib u dhacyo dhinaca maamulka, isbaarooyin aan sharci ahayn oo cashuur looga qaadayo gaadiidka sida.
Isbaarooyinka badankood ma aha kuwa Al-Shabaab ee waxaa dhigta canaasiir ka mid a ciidamada dowladda iyo maleeshiyo beeleedyo meel lagala xisaabtama aysan jirin.
Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cusmaan Jawaari, ayaase sheegay in dowladda Soomaaliya ay xoog adeegsan doonto haddii loo baahdo si loo nadiifiyo isbaarooyinka halista ku noqon kara gaadhsiinta gargaarka ee dadka u baahan. Laakiin kama uusan hadalla waxa ay dowladda iyo baarlamaanku ka yeelayaan haddii la musuqmaasuqo cunnada gargaarka.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay shir oo halkaad nagala socotaana waa v o a Washington.
Weli wararka ku saabsan abaaraha ayaan ku guda jirnaaye. Abaarta ku dhufatay dalalka geeska Afrika kuma koobna Soomaaliya oo keliya, ee waxa ay saameysay dhammaan dalalka gobolka dariska la ah, waxaase Soomaaliya si ka duwan dalalka kale ay u nugushahay in xaaladdu ay gaarto macluul. Haddaba waa sidee xaaladaha keeni kara macluusha ee xilligan taagan? Su'aalahaasi ayaa iyo kuwo kaleba waxa uu Xuseen Barre Aadan u weydiiyey Maxamuud Maxamed Xasan oo ka tirsan hay-adda Sadhura oo ka howlgasha Koonfurta Soomaaliya.
Yagu maantii markii si sax aan uga hadalno deegaankan hadda aan ku noolnay ee gobolkan Gedo, marka la fiiriyo ama siyaastii dadka mutqana ay macluushan iyo abaartani ay ku dhufatay, waxaan dhihi karnaa dad aad u fara badan weyaan. Dadka xataa waxaad arkaysaa dunyadii inay ka li'anayaan oo xoolihii iyo ay lixayeen ay ka la'inayaan. Waxaad kula arkaysaa dadkii in ay ka guuriyaan deegaanadii awhore ee mutqana ay deganaayeen oo ay guuriyaan meelaha lagu sheegay inay naq uu hadda mutqana ka jira ama mutqana oo waxraari ay ka jiraan. Halkaasu dadka ma iskugu tageen ama reemihii ma iskugu tageen, kabacdina halkaasi ay dadkii mutqana reemihiigii oo idil ay hal mar mutqana xaalufiyaan dhulkii oo dhan, maadaama aad dareemi kartaa deegaan laga yaabaa in maqaana 20 kilomitr haddii isku imaada intaas oo 1,000 qof remi ama xoole hal mar waxaa laba maalin saddex maalindii ku xaalufinayaan. Marka annaga si noo muuqato abaarahan hadda waxaa daraynaysaa in roobkii la filayay sidii loogu talagalay aysan u dhiin, wax yaroo mataqaana hal mar dur ee dacda ma ogi, taasna waxay noqotay mid mataqaana dadkii iyo mataqaana biyadiiba ay hadda haraad oon iyo gaajabo ayay u le'anayaan. Iyadoo laakiin aan hadda si rasmi loosa sheegin dad baadintay, balse la sheegayo in dunyo xoolihi ka tirsan mataqaana ama deegaankan inay la caqeen, oo aad arkeys qadadka qaarkood xataa oon ay qaarkood xataa mataqaana uga cararay magaalooyinka usoo geliyaan.
Waxaa
sidoo kale dabala xoolo ka jira in xoolihii sidii lo-da camal magaalada la keenayo, magaalada lagu barbixinayo, oo aad arkeysaa
wangartii
iyo mataqaana iyo cuntadii oo idil deegaanka lagu xiraa guryaha lagu soo xirxiraayo.
Waatay
marka arrintaas marka muhiimad fara badan bay u tahay bulshada, weliba saameyntadana ay adag tahay.
Waatay qaramada midoobay iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada waxay ka digayaan macaluushii 2011 kale inay mar kale dhacdo oo gaajo iyo haraad dadku u dhintaan. Marka markaad eegtid duruufaha hadda taagan iyo saansaanta kuu muuqata, ma u egyihiin 2011?
Marka si loo fiiriyo waxaad dhihi kartaa waxay u egtaa 2011, maxaa yeelay roobabkii la rabay inay da-aan way soo daaheen oo roob meesha way ka baxeenba, iyadoo abaarta ay tahay mid aad u daran. Deegaanada qaarkood laga soo sheegay, deegaanada gobolka gida lagama sheegay, balse deegaanada kaleoo ka duwan oo tusaalaan ahaan ishayda Somaliland iyo mataqaana dhulkaas Puntland marka la fiiriyo, ee dadka xataa dadka ay la-aanayaan mataqaana oon iyo mataqaana u dhimanayaan, balse waxaa muuqato in abaartani ay u dhowdahay ay tarka u saaran tahay inay noqoto abaarta 2011-2012, maadaama iyadoo abaartan ay jirto oo adagta abaarta dadkii dunida ay ku adkaatay oo noloshii mataqaana wax sidii mataqaana xoolihii iyo dadkiiba ay dibaan reemiyii ay garan lahayeen waqtigii la filayay in roobka imaadana roobku hakad ku dhaco mataqaana sidii uusan u dayin daruur yar aan ka ahayn. Taas marka waxay ku muujinaysaa haddana aan rajeynin in roob imaado, dadkana ay ka quusteen balse raxmad cala lagama quustee. Waxaa muuqato in arrintaasi ay tahay mid saameyn weyn ku dhex yeelanayso dadka reer miyiga, reer miyigana ay ku maqlaan inay xoolo intay kasoo la-idaan oo intaba xoolay kasoo dhamaadeen dib ay soo dib ay u imaanayaan magaaladii, si mataqaanaa qaarkoodna xoolihii magaalada u keenayaan. Marka arrintaas oo ahan qadbayaan dadka reer miyiga, markaan la sheekaysano tuulooyinka iyo baadiya markaan tagno oon howro shaqa aan u tagno, markaa la sheekaysa ay ku leeyihiin annaga meesha wax noo yaala maaan, xoolihii waa naga la-idaan, dunida waa naga la-idaan, waxaan sameyno ma garnayno. Marka inaan miyiga magaalada soo galno hadda qosheynu u yahay dadna waxaa arkaysa in magaalada soo geliya mataqaana daafaha magaalada inay soo imaanayaan mataqaana deega. Marka arrintan waa arrin sax oo jirto, wayna u muuqataa, waana isdhihi karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Maxamed Xasan oo ka tirsan hay-adda Sadhuro ee ka howlgasha Koonfurta Soomaaliya. Khadka telefoonkana wuxuu ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos ugu dhegeysanaysaan washington. waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana. qodobadeedan ku soo maqalna waxaa ka mid ah wasaaradda amniga gudaha ee maraykanka oo la sheegay in muddo 18 bilood ah ay ku kordhinayso sharci si kumeel gaara u daafacayo soomaalida maraykanka ee sharci la-aanta ay haysato. waxaad mal doontaan oo kale dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu waaweynaa.
ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegay inay dileen askari u dhashay dalka Uganda oo ay hayeen tan iyo bishii September ee sanadkii 2015. Al-Shabaab ayaanan bixinin wax sababa oo ay ku dileen askarigan, sidoo kalena ma ayso sheegin taariikhda saxda ah ee uu dilkaani dhacay. Askarigan ayaa Al-Shabaab ay ku sheegtay inuu magaciisa ahaa Masasa MY, waxaana la qabtay kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigii ciidamada Uganda ay ku lahaayeen magaalada Janaale oo ay weerareen 1 September sanadkii 2015. Askarigan ayaa markii horeba bishii September ee la soo dhaafay wuxuu ka soo muuqday cajalad ay soo saareen Al-Shabaab isagoo ugu baaqay madaxweynaha Uganda inuu ciidamadiisa kala baxo Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale haya in ka badan 10 askari oo u dhashay Kenya, iyagu ay ku qabteen weerarkii sanadkii hore ay ku qaadeen saldhigga degmada Cilcade ee gobolka Gedo.
Afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha la doortay Donald Trump in ay hortaalo inuu kala doorto hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka ama Russia iyo WikiLeaks. John Ernest ayaa arrintaas u sheegay isagoo ka jawaabayay su'aal laga weydiiyey eedeyn uu madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu u jeediyey maamulka madaxweyne Obama uu ku eedeeyey in ay isku dayaan inay xagaldaaciyaan Trump iyaga oo ka fidinaya warar aan sax ahayn.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa uga wadagay wadamada reer Yurub in ay u diyaar garoobaan dalka Raashiya inuu isku dayo inuu saameyn ku yeesho doorashooyinka, sida ay sirdoonka Mareykanku sheegeen inay hubaan in Raashiya ay ku lug lahayd doorashadii bishii November ka dhacday dalkan Mareykanka, taasoo toddobaadkan xafiiska madaxweynenimo keeni doonta Donald Trump. Iyadoo dalal badan oo Yurub ay qorsheynayaan inay doorashooyin qabtaan sanadkan, ayaa la filayaa Raashiya inay isku daydo in ay ku farageliso hanaanka dimuqraadiga oo markale ay dhici doonto, ayuu yiri Joe Biden isagoo khudbadiisi ugu dambeysa ka jeedinaya magaalada Davos ee dalka Switzerland.
Qaybta bari ee magaalada Mosul ee dalkaas Ciraaq ayaa si buuxda loogu xurayay kooxda Daacish kadib howlgal xoogan oo bilowday bishii tagtay, sida maanta uu sheegay taliye Ciraaqiya. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id ayaa General Talib al-Shagati waxa uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay la wareegeen gacan ku haynta xaafadihii ka harsanaa xeebta bari ee webiga Tigris, kaasi uu magaalada u kala qaybiya laba qaybood. Shagati oo maamula ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Ciraaq ayaa guusha ciidamada Ciraaq waxa uu ku tilmaamay mid kheyri caadi ah, inkastoo uu sheegay in weli qayb yar oo ka mid ah waqooyiga Mosul ay u baahan tahay in gacanta lagu dhigo. Qabsashada bariga Mosul ayaa imaanaysa 3 bil kadib markii ciidamada Ciraaq ay bilaabeen in ay duqeyno ay u geystaan magaalada bishii Oktoobar ee la soo dhaafay.
Habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi iyo warbixinadii ka horeeyayba idinkaga imaanayeenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da.
Kaarsan tahay waqtiga sharciga ee wax bedeli karaana ayaa hay-adaha amniga gudaha ee Mareykanka waxa ay kordhiyeen sharci kumeelgaar ah oo daafacaya Soomaalida Mareykanka ee sharci la-aanta haysato ama loo diiday sharciga. Sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa waxaa lagu sheegay in muddo 18 bilood ah la kordhiyey sharcigaasi. Sharcigan oo loo yaqaano TPS ayaa waxaa la siiyaa dadka degan ama ku nool Mareykanka ee sharciyada aan haysan ee nabadgelyo xumo iyo badbaado darro aan lagu celi karaynin dalalkii markii horeto ay ka yimaadeen, waxaana haatan sharcigaasi xaq u leh 13 dal oo Soomaaliya ku jirto. Wariyaha Maxamed Cabdi Sandeere ayaa sharcigan wuxuu ka wareystay Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu uu yahay Minneapolis. Waana kan
barnaamijkan uu shalay xalay aan u maleynayaa soo baxay, waxaa weeye waa barnaamij u sahlaya dadka waddanka aan sharciyada ku haysanin muddaba ku noolaa ee horey u soo qaadan jirtay waxaan la yiraahdo TBS oo micnaheedu yahay deganaansho ku meel gaara u ogolaanaya dadkii inay ay sii wadan karaan oo muddo dheeri ah loogu daray. Marka waxaa weeye dadkaas waa dad hadda ka hor Mareykanka siyaabo kala duwan ku soo galay, dad intooda badan sharciyo loo diiday, ama dad iyagoo sharciyo haysta siyaabo kala duwan ku luusgareey ama ku waayay sharciyadoodii hore haysteen, kadibna ay suurageli weyday inay dib loogu celiyo waddankay ka yimaadeen. Marka dadka iyaga ah maadaama waddankii uusan weli deganaansho xasilooni badan oo dadkii lagu celin karaa aysan jirin, waxaa jirtay barnaamijkan la yidhaahdo TPS-ka in muddoba lasoo siin jiray. Waxay bilaabatay 1991 markay dagaalka sokeeya Soomaaliya ay bilowdeen, marka xilliyo kala duwanba waa la cusboonaysiin jiray. Marka hadda tan shalay toole extensionka lagu sameeyey ama dheereynta lagu sameeyey waxay daba haysaa mid Obama ay soo saareen 2012-kii September baan jeclahay. Marka tii baa la cusboonaysiiyey, waxaana loo cusboonaysiiyey 18 bilood oo kale.
Waan gartay dalalkee weeyaan dalalka loo ogolyahay mise cid kastoo Mareykanka si waraaqa sharciyan haysanba ayaa ka faa'iideysan karta?
Maya, runtu waa wadamo gaar weye. Tan hadda maamulkan Obama gaar ahaan wasiirka Homeland Security-ga shalay ay soo saareen waxay toos unu tahay keliya Soomaaliya. Wadamo badana waxaa jira sida Liberia oo kale siin jiro hadda ka dhamaatay, Haiti berigi dhaweytay u socday, arrinta environmental mataqaanaa disaasterka jiray oo kale la siiyey. Marka waa arrin uun ah waddankii gaar ah ee xaalad marxalad dhibaato ay ka jirto ama mid cimilo ha noqoto ama mid dagaal sokeeyo ka jiro ha noqdo, arrimo gaar ah loo sameynaya. Marka waa arrin yaro specific oo waddan gaara la siinayo wey, maaha wax mad cid walba u furan tahay maaha.
Waan gartay marka ma marka la cusboonaysiinayo xilli xadidan la cusboonaysiiyey miyaa jirta mise marba intii loo arko baahida intay laagtahanba waqtigeeda la dheereeya?
TBS-ku inta badan waxaa la siiyaa muddo 18 bilood ayuu shaqaynayaa, balse waxaa jirta muddo cayiman oo go-aan lagu siinayo. Gaar ahaan hadda haddaynu ka hadalla kan Soomaaliya shalay toole loo soo saaray, waxaa weeyaan waa bishan hadda aan ku jirna 17-keeda shalay ah ilaa iyo March 20-keeda, muddo 6 maalmood gudaheed qofkii waddanka ku noolaa 4 sano aan u malaynaya qiyaasta 2012-kii xilligii hadda ka hor Obama ay soo saareen, qofku waa inuu caddayn karaa inuu muddo intaas shalay ku noolaa. Hadda qof sanad soo galay ka hor ama 2 sano ka hor oo kale soo galay, way ku adkaanaysaa runtii inuu ka faa'iidaysto barnaamijkan, sababtoo barnaamijkan waa barnaamij dabada ku hayo barnaamij hore oo lasoo saaray oo dib un loo cusboonaysiinay maadaama ay tahay qofkii xilligaa isaga ha waddanka ku sugnaa 2012-kii soo hadda ka horna soo apply haystay ayaa dib loogu cusboonaysiinay. Dad aan hore uga faa'iidaysan hadday jiraan, iyadana waxaa jira shuruudo gaara oo qofkii uu dib iyadana ugu xaraysan kara. Marka muddo waxaa jira window ah 6 maalmood oo ilaa iyo March 20-geeda ay tahay in laga faa'iidaysto. Dadku meel walbay joogaanba oo ma aragtay hadday u qalmaan inay barnaamijkan ka faa'iidaystaan.
Kaasina wuxuu ahaa qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ku sugan Minneapolis. Waxa uu warramayey Maxamed Cabdi Sandheere.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, markaana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya ee wadamada ku yaala Afrikada Bari, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari, oo ay si wadajira u wada socdaan abaartii iyo macaluushii oo mashaariicda loogu talagalay inta badan aanay dhibaatada ka hortegin. Inkastoo gobolka Waqooyi Bari loo sameeyey maamulo hoos loo daadajiray oo mashaariic farabadani haatan ay ka soconayaan, waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya maxamed weli xasan oo ah agaasimaha hay-adda Horn Consultant, aana khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo horumarinta bulshada, iyo ugaas Sheikh Maxamed oo ah gudoomiyaha hay-adda samafalka Baytulmaal oo ah hay-ad caalami oo fadhigeeda waddanka Mareykanka. Labaduba waa laba siyaasi oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari, gaar ahaan Wajeer. waxaan ku bilaabayaa maxamed weli xasan.
abaaraha soo noqnoqonaya waa wax dabiici ah oo xag ilaahay ka yimid. abaaraha badi waxaa keena roob yari, dhulka oo micnaha roob ku filan aan helin, biyo la-aantaas ayaa abaar ah. laakiin waxaa la xiriiray wax la yiraahdo maybe famine ama macluul ku saabsan xagga biyo la-aanta ay keento gobolada hadda sida dadka xoolo dhaqatada ah. marka wadamo badan abaarta way ka dhacdaa, laakiin ma aha qasab in abaar iyo dhibaatooyinka abaarta la xiriira sida macluusha in ay wada socdaan. waa wax la kala saari karo. waxaa lagu kala saari karaa abaaraha marka ay dhacaan dhibaatooyinkooda dhowr qaybood ayuu kala baxdaa. qaybaha ugu muhiimsan waxaa waaye qaybaha xagga deegaanka, inuu biyo la-aan dhaco, inay dhirti baaba-ado, xoolihii waxay cunaan inay waayaan. waa tan bii-ada amaba dabiiciga ah. waxaa kaloo soo raaco dhibaatooyin xagga micnaha dhaqaalaha ka imaan karo, sida wax soo saarka xoolaha oo kalaata inuu hoos u dhaco, xoolihii oo qualitygii ama tayadii hilibkii iyo caanihii loo baahnaa laga waayo. waxyaalahaasoo dhan marka waa wax la maarayn kara. qasab maaha inay noqoto haddana wax isu bedelo dhibaatooyin inay bulshada soo gaarto, sida xagga caafimaadka, waxbarashada. abaartu qasab maaha inay keento in loo qofkii uu macaluul u dhinto ama gaajo u dhinto. waa wax laga hortagi karo.
markan waxaan u gudbayaa ugaas Sheikh Maxamed oo isagu aada u daneeya arrimaha horumarinta bulshada iyo samafalka.
waad mahadsan tahay Xaaji Yaasin. runtii waddankan aan degannahay oo Kenya, waxyaalo badan ayaa ka dhacay oo ku saabsan constitution iyo qaabka maaragtay dowladeed. waxaan joognaa waqti oo maaragtay dowladda devolve laga dhigay, oo maaragtay raasimaalkii hoos ummadii loo dadajay. marka taasiida waxay la socotaa in maaragtay programmadii awal hore dowladda kore ay qaban jirtay dowladda dhexe ayaa dowladda goboleedkii ay ku wareegtay. marka waxyaalaha badidooda ilaa waqtigan oo lagu xakameyn kara abaaraha waxaa ka mid ah runtii in planning, in loo qorsheeyo nidaam maaragtay xoolihii ay ku dhammaanin, dadkii dhib badan ay soo gaarin. waxaa ka mid ah inaa xoolihii biyo loo geeyo meel ay joogaanba, amaba bohol maaragtay ceelal loo duro, maaragtay nidaamin loo sameeyo. waxaa ka mid ah inaa maaragtay daaqii aan lagu ciyaarin, oo daaqii maaragtay aad noqdo wax oo seasonal oo maaragtay wareegta, ee maaragtay meelba waqti la isticmaalayo maaragtay hal mar ayaan la xaalufinin. marka waxyaalo badan oo dowlad goboleedka ka qaban karta ayaa jira. haddana runtii dhibka jira waxaa weeyaan biryahan dhulka waxaa ka batay maaragtay deegaamo yaryar oo waqti dhumis ah, oo dadkii meeshii la daaqi jiray maaragtay ay ku wareegeen, oo macnaha bedelkii daaq uu jiri lahaa hadda waxaad arkaysaa in maaragtay meelihii ay noqdeen meel la wada degay, taas darteed dhulkii inuu xaalufo climate change iyo maaragtay hawadii oo isbedelaysa. waxyaalaha laga samayn karana hadda waa waxyaala oo lagu reebayo ama dhibkii lagu yareynayo, laakiin runtii dhibka waa dhib taagan.
sidaan horey u sheegay, abaaraha waa wax dabiici ah. had iyo jeer muddo adiga 3 sano ilaa 5 sano abaar way imaaneysaa, mustaqbalkana way imaan doontaa. laakiin waxaa muhiim ah abaarta ayada inaynan isu bedelin macluul, gaajo iyo dhibaato. waxyaalaha ugu muhiimsan ee la qaban kara waxaa ka mid ah in dhaqaale ahaan, maadaama hadda devolve system of government, maamul hoosaad la sameeyey, budget uu jiro, dowlad kasta sida Wajeer oo kalaata dowladeeda ay leedahay dhaqaale loogu talagalay ay jirto, dhaqaalaha sida ugu fiicnaa loo maareeyo, waxaa range management oo kalaata habka loo adeegsado, biyaha sida loo maamulo, waxaa kaloo la sameyn karaa caafimaadka, xagga waxbarashada. marka programyo ku saabsan dhaqaale iyo bulsho in ay dowladdii hoose la imaado oo ay hirgeliso nidaamka ugu fiican oo arrimaha lagu xakameyn karo waayo. waa haddii la eegayo mustaqbalka dheer. mustaqbalka dhow waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye in biyo loo geeyo dadka hadda, haddii ay gaajo iyo xoolihii dhammaadaan in la sameeyo gargaar degdeg ah, hadii roobab intay inamaan markay imaadaan restocking ama ba xoola dadkii loo sameeyo nidaamyadaas ayaa lagu xakamayn karaa
een ugaas dawladdi kaligeed wax ma qaban karto waana dareemaysan siyaasi ah tahay dadkii inkastoo maamulka hoos loo daadajiyay haddana dadkii shacabiga ahaa iyo ganacsatadii iyo aqoonyahanadii iyo hay'adaha samafalku maxay qaadan karaan si abaartan mar walba soo noqonaysa aanay joogto u noqon
horta tan ugu horeysa hay'adaha samafalka runtii shaqadoodii bariyahan waxaa la wareegay dowlad goboleedka countiga waxaan dhahna maamul goboleedka tii darteed shaqadoodii waa yaraatay laakiin waqti badan ayaa lagu soo mooday inay dowlad amiin hay-adaha samafalka in ay ka qayb qaataan inay dadka wax baraan oo nidaamkii xoolaha loo dhaqaalayn lahaa sidii xoolaha nambaradooda ama qiyaastooda loo yarayn lahaa sidii maaragtay waxyaalaha badan oo keenaya abaaraha maaragtay lagu yarayn lahaa inay dadki baraan in ay waqtiyaalka dhibka fara badan ay jiraan oo abaaraha ay jiraan in maaragtay ay dadkii ay usoo gurmadaan way wax la qabtaan ama cunno noqotaa ama xoolo daaq noqotaa ama biyo noqotaa ama ceel la duraay noqotaa waxyaalahaas kulli runtii hay-adaha samafalka hadda hay-ada baytulmaal shaqooyinkaas shaqada ay qabatay kamid tahay waxaa kaloo jirta dadka oo xoolo dhaqatada ama beeraha leh oo dhulkan ku nool runtii inaa cilmi macluumaad inaa la baro inaa wax cilmi cusub la baro oo technology ku saleysan iyo nidaam cusub abaaraha ku yarayn karaan ayagana dhibka faraha badan iskaga yarayn karaan maxaa yeelay dadkii unbay ku xirintahay arrimahan dhibkoodana runtii waxaa waa kamid ah in dowladda ay joojiso settlements kuwaxaan dhahna ama degaankan faraha badan in la joojiyo number one tiideed waxay keenaysaa conflicts wax la yirahda ama isdigaallo fara badan maxaa yeelay meelo aan munaasab ahayn ayaa laga sameynayaa waxaa la yirahdaa xoolihii meel ay daaqa ma laha abaarihii cows macno leh bixi mahaya marka dhibkii uu sii ziyaadaya mar forest iyo cover wixii la dhihi jiray ayaa sii yaraanaya iyo meelihii maaragtay dhirti ayaa sii yaraanaysa marka waxyaalihi ayagahay runtii inaad dadkii qaabka aan u dhaqanayno iyo qaabka aan maaragtay aan wax u sameyno inaan bedelno taasa horta muhiim igu weyn tan ku xigtana waa inay dowladda policieskeeda ama qaabka ay wax dadka ugu qabanayso in ay wax saldhig leh oo horumar leh oo fiiri dheer leh ay noqoto sifo maaragtay abaaraha lagu yareeyo
maxamed weli wuxuu soo qaaday ugaasku kaymihii hore oo jiri jiray iyo dhulkii in seerooyin loo sameeyo marka adigoo daraasadaha aad samaynayso ee qaabka uu ku heli karaan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ama dadkii beeraleyda ahaa barnaamij taabagal ah oo xagga horumarinta ku saabsan sidee lagu heli karaa
arrimaha abaaraha ku saabsan iyo macaluusha soo noqnoqoto ee gobolka waqooyi bari waxyaalaha lagu hortegi karo waa laba shay midda koowaad waa mid degdega ama short term taa marka waa sidaan sheegay waxay u baahan tahay in water tracking loo sameeyo biyo ama gargaar dadkii loo sameeyo xoolihii haddii loo heli karo cows kayd ama loo soo gadi karo ama la siin karo midda long term ama waqtiga dheer dowlad ayaa jirta dowladdaas inay budget iyo planning u sameyso hay-ad arrimahan qaabisho ayaa jirta oo nationalka ama xagga heer qaranka hoos ahaan in la subiyo nidaam lagaga hortagaya dhibaatooyinka ka imaan kara abaaraha abaaraha wadamo badan bay ka dhacaan for example california oo kalaate waa gobolada oo maraykanka aad iyo aad xagga abaaraha ay usoo noqnoqdaan saas oy tahay dhibaatooyin oo gaajo ama macaluul kama dhacdo sababtoo ah waxaa jirta qorsho dhaqaale iyo qorsho bulshadeed oo xagga wax soo saarka xagga caafimaadka xagga cuntada iyo xagga waxbarashada qofka markay xoolaha ka dhamaadaan caruurtii ay malnutrition ku dhacdo ilmihii iskuullada ay ka tagaan dhibaatooyinkaasoo kalaate waa wax ay dowladda ka hortegi karta haddii hadda dowladda 3 sano ama 4 sano jirtaa wajeer haddii 3 sano la qorsheyn lahaa dowladda ay qorsheyn lahayd waxaa suurtagal noqon lahayd maanta in aanan gaajo iyo dhibaato ay dhici lahayn oo ka hortag hata raashinka kayd lasii dhigo cowska kayd loosii dhigo biyo ku filan la qodo meelihii biyo aan jirin meelihii biyaha emergency u baahan biyo loo geyn karo budgetkaas way jirtaa marka waxaan leeyahay kolleyba dowladdii wajeer amaba gobolada kale inay ka gaabiyeen haddii ay abaarta wax dabiici ah ay isu bedasho macluul wax loo dulqaadan karana maaha waa in artis wax laga qabtaa
ugu dambeyntii ugaas muxuu yahay xal
horta ilaaha mahad iskale runtii maxaan ku yirahdaa abaar dad ku dhammaadaan inay dhammaatay ayaan filayaa sababtana maxay tahay runtii maamul goboleedka waxyaalaha uu qabtay ayay kamid tahay ama laga filaya inay qaban doonaan runtii ani fili mahaya ama malayn mahaya waqtigan aan joogno maanta in abaar gaajo qof bini aadan ugu dhinto inay dhici doonto tan ugu horeysa. Tan labaad, runtii dowladda unbay u taalaa arrimaha ayaga, inkastoo trainingkeedii ama wax inaan dadkii wax la fahamsiiyo ay stiil wacyigelintii ay stiil u taala dowladda, tii maamul goboleedkii ilaa tii nationalkii kulli ilaa hay-adaha samafalka oo ay baytulmaal ka mid tahay. Marka waxaan dhihi lahaa runtii abaaro waa wax nala joogo, meel aan ugu soconana male, waa sii badanayaan, maxaa adduunkii sii kululaan haya. Conceptada La Nina iyo El Nino iyo waxyaalahaas ayaa adduunkii beryahan jira, inay noqonin wax dad iyo duunyo laaya. Alxamdulillah, hadda noodistan khaasatan waqooyi bari waxaan leenahay dowlad goboleedka ama maamul goboleedka wax badan uleeyahay inuu ka bedelo dhibaatooyinka ayaga fursadaan haysana. Waxaan filayaa insha allah wixii qofkii ku jira noqoy ay kan soo geli doono waxay noqdaan dadka maamuli doona arrimahan inay noqon doonaan dadkii badbaadiyo insha allah.
aad iyo aad ayaad umahadsantihi. Kuwaasi waxay ahayeen Maxamed Wali Xasan oo ah agaasimaha Horn Consultant oo ah khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha horumarinta iyo deegaanka, aana siyaasi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari, iyo ugaas Sheikh Maxamed oo isaguna ah gudoomiye hay-adda samafalka Baytulmaal oo ah hay-ad caalamiya oo fadhigeeya waddanka Mareykanka, isna ah siyaasi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari. Doodii gaabnadinta ahayno joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheere, aad buu mahadsan yahay doodaasi gaaban, isaga ayaa nala socodsiinayay. Xafiiska sare ee qaramada midoobay ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa ka codsaday dalka Iiraan inuu joojiyo daldalaada nin dhallinyaro ahaa markii dilka lagu xukumay sanadkii 2012 kadib markii lagu eedeeyey in uu nin kale si xun u dooxay. Lisa Shalayn ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Geneve. Waa kan Ibrahim Xasan Daanduro oo soo koobaya.
Sajid Sanjari ayaa 15 jir ahaa markii maxkamad ku taalay Iiraan ay dil ku xukuntay sanadkii 2014, waxaana loo ogolaaday in dacwadiisi dib loo qaado iyadoo la cuskanayo xeer ciqaabeed cusub. Laakiin sanadkii xigay ayaa maxkamad dembiyeed gobol diidadooda eedeysanaha oo ahayd in naftiisa uu daafacayay markii uu falkaasi ku dhaqaaqay. Maxkamadda ayaa xaqiijisay xukunka dilka iyadoo sheegtay in Sanjari uu qaangaar ahaa una fahmi karay faldembiyeedkiisa, xukunkaasoo ayiday maxkamadda sare Iiraan sanadkii lasoo dhaafay. Afeen u hadlay xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa waxa uu sheegay Iiraan inay ka mid tahay waddamada fura ku tiriska ah oo weli xukuno dil ah ku fuliya dhallinyarada dembiyada gasha, isagoo sheegay in isticmaalka ciqaabta dilka ee qof da'diisu ay ka yartahay 18 sannadood ay xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha.
At least 5 juveniles were reportedly executed in Iran last year.
Ugu yaraan 5 dhallinyaraah ayaa la sheegay in lagu daldalay dalka Iiraan sannadkii lasoo dhaafay, iyada oo 78 kalena ay dilsugayaal u yihiin dembiye ay galeen iyagoo ka yar 18 sano, inkasta oo tirada dhabta laga yaabo inay intaasi ka badan tahay.
Colville ayaa VOA u sheegay inay dhib badan tahay in la ogaado tirada dadka Iiraan lagu daldalo sababtuna ay tahay nidaamka dowladda oo ay adag tahay in la fahmo.
According to various NGO sources, the number of people executed in 2016 last year was
waxa laga soo xigtay urur aan dawli ahayn in tirada dadka lagu daldalay dalka Iiraan sanadkii la soo dhaafay ee 2016 ay kor u dhaafayso 500 oo badankooda la sheegay inay galeen dambiyo mukhaadaraadka la xiriira.
And the vast majority is said to be for drug offences.
iyadoo la cuskanayo sharciga caalamiga ayaa ciqaabta dilka waxaa lagu fulin karaa dembiyada aadka u culus oo ku jiro dilka ulakaca, waxaana khubaro dhanka xuquuqda aadanaha ay sheegeen in dembiyada la xiriira muqaadaraadka aanay ka mid ahayn kuwaasi. Qaramada midoobay ayaa ugu baaqaysa Iiraan inay joojiso dilka noocaasi ah sababtuna ay tahay iyadoo ay soo badanayaan tirada dadka dalkaasi lagu daldalo iyo walaac ah eedeysanayaasha ay ka qabaan inaanay helin xukunno xaqa.
Ibrahim Xasan Daanduro ayaa nala socodsiinaya warbixintii ay soo dirtay wariyaha V O A da Lisa Schlein. Halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da.
halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Haatana bal dhinacii muusiga haddii aan ku nasanno heestii Qalanjo.
codkaasi baxsan ee nimcaan hillaac iyo heeskaasi qalanjadii dumar idaacaddeenni fiidnimo ayay gebagaba u tahay. Ibraahim xasan daanduro iyo anigoo sahre cabdiaxmeda waxaan leenahay kulanti dambe.
قبر قيمة بدن وقايرك.